สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้12 Rules for Life and Antidote to Chaos ของ Jordan B. Peterson เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองเชิงปรัชญาและจิตวิทยาสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่พยายามตอบคำถามว่าคนยุคใหม่ควรใช้ชีวิตอย่างไรท่ามกลางความสับสนความรับผิดชอบความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเทคนิคสั้นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตแต่สร้างกรอบคิดผ่านหลักการ12ข้อที่ผสมผสานประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกกับบทเรียนจากตำนานศาสนาวรรณกรรมและงานวิชาการร่วมสมัยแก่นของหนังสือคือการเน้นระเบียบวินัยความรับผิดชอบส่วนบุคคลความซื่อสัตย์และการแสวงหาความหมายมากกว่าความสบายชั่วคราวจึงเป็นงานที่ทั้งอ่านเพื่อสะท้อนตนเองและอ่านเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่คนสร้างความมั่นคงภายในโลกที่ไม่แน่นอนได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการยืนตัวตรงในฐานะสัญญาของความรับผิดชอบและสถานะภายในบทเปิดของหนังสือใช้ภาพลักษณ์ของการยืนตัวตรงกับการแหงโนไหลไปด้านหลังเพื่ออธิบายว่าร่างกายและจิตใจส่งผลต่อกันอย่างไรพีเตอร์สันอาศัยตัวอย่างจากล็อบสเตอร์และลำดับชั้นทางสังคมเพื่อชี้ว่าการตอบสนองต่อความพ่ายแพ้หรือความมั่นใจไม่ได้เกิดในระดับความคิดอย่างเดียวแต่สะท้อนออกมาทางท่าทางน้ำเสียงและวิธีที่คนวางตัวต่อโลกแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำว่าความมั่นใจให้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกนามธรรมการยืนตรงจึงไม่ใช่การแสดงอำนาจเหนือคนอื่นแต่เป็นการประกาศว่าตนเองยอมรับภาระของชีวิตและพร้อมเผชิญความไม่แน่นอนอย่างมีศักดิ์ศรีหนังสือใช้จุดนี้เป็นฐานเพื่ออธิบายว่าความรับผิดชอบเริ่มจากการจัดท่าทีของตนเองก่อนจะไปเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเด็น2การดูแลตนเองเหมือนคนที่เราต้องรับผิดชอบจริงๆหนึ่งในข้อเสนอที่โดดเด่นของหนังสือคือการให้ปฏิบัติต่อตัวเองราวกับเป็นคนที่เราต้องช่วยเหลืออย่างจริงจังไม่ใช่ปล่อยให้ถูกละเลยเพราะความเฉยชาหรือเพราะคิดว่าอนาคตค่อยว่ากันพีเตอร์สันมองว่ามนุษย์มักให้น้ำหนักกับความต้องการของผู้อื่นได้ดีกว่าความต้องการระยะยาวของตัวเองจึงยอมแลกสุขภาพวินัยและความมั่นคงกับความพอใจระยะสั้นแนวคิดนี้ทำให้การพัฒนาตนเองกลายเป็นเรื่องของความเมตตาที่มีโครงสร้างไม่ใช่ความรู้สึกดีแบบลอยๆการกินการนอนการทำงานและการจัดลำดับความสำคัญจึงกลายเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองหนังสือไม่ได้เสนอว่าต้องสมบูรณ์แบบแต่ชี้ว่าการดูแลตนเองอย่างจริงจังคือเงื่อนไขเบื้องต้นของการช่วยคนอื่นและของการรักษาความสม่ำเสมอทางจิตใจเมื่อเผชิญความเครียดประเด็น3ความหมายสำคัญกว่าความสะดวกสบายและความจริงสำคัญกว่าการโกหกแกนกลางเชิงปรัชญาของหนังสือคือการวิจารณ์ความคิดที่ว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือความสุขพีเตอร์สันเห็นว่าความสุขเป็นสภาวะชั่วคราวและไม่น่าเชื่อถือขณะที่ความหมายเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนทนต่อความทุกข์ได้อย่างมีทิศทางเขาจึงเสนอให้มุ่งทำสิ่งที่มีความหมายมากกว่าสิ่งที่ทำได้ง่ายหรือเร็วหนังสือเชื่อมแนวคิดนี้กับหลักการเรื่องการไม่โกหกเพราะการโกหกอาจให้ความสบายระยะสั้นแต่ค่อยๆทำลายความไว้วางใจและความชัดเจนในชีวิตของเราเองการพูดความจริงจึงไม่ได้เป็นเพียงศีลธรรมเชิงนามธรรมแต่เป็นวิธีรักษาโครงสร้างของความสัมพันธ์และความคิดเมื่อคนเริ่มยอมรับความจริงแม้จะเจ็บปวดเขาจะมีแผนที่ภายในที่ชัดขึ้นและสามารถตัดสินใจบนฐานที่มั่นคงกว่าเดิมหนังสือจึงเสนอว่าความทุกข์หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถถูกทำให้มีความหมายได้ประเด็น4การจัดบ้านของตนก่อนวิจารณ์โลกภายในนอกสื่อเน้นๆอย่างมากว่าคุณควรจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้เรียบร้อยก่อนจะออกไปวิจารณ์สังคมหรือคนอื่นแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเชิงโครงสร้างไม่มีจริงแต่พีเตอร์สันต้องการเตือนว่าคนจำนวนมากมักใช้การวิจารณ์โลกเป็นวิธีหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงของชีวิตตนเองการเริ่มต้นจากห้องนอนบ้านงานตารางเวลาหรือพฤติกรรมประจำวันทำให้คำว่ารับผิดชอบมีรูปธรรมมากขึ้นเพราะระเบียบภายนอกช่วยลดความวุ่นวายภายในได้จริงๆหลักการนี้ยังเชื่อมกับการเลี้ยงลูกและการตั้งขอบเขตในครอบครัวโดยชี้ว่าความรักไม่ใช่การปล่อยทุกอย่างตามใจแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขที่ช่วยให้เด็กและผู้ใหญ่เติบโตโดยไม่เกลียดตัวเองหรือคนรอบข้างหนังสือจึงมองความเป็นระเบียบไม่ใช่เรื่องจุกจิกแต่เป็นฐานของการมีศีลธรรมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างยั่งยืนประเด็นสุดท้ายการฟังอย่างถ่อมตัวการพูดอย่างแม่นยำและการยอมรับความเปราะบางของชีวิตช่วงปลายของหนังสือขยายไปสู่ทักษะทางสังคมและทางภาษาเช่นการฟังโดยสมมติว่าคู่สนทนาอาจรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้และการพูดให้แม่นยำพีเตอร์สันมองว่าความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากความสามารถในการรับฟังโดยไม่รีบตัดสินเ พราะการเอาชนะด้วยวาทกรรมมักสร้างความเข้าใจเทียมมากกว่าความจริงส่วนการใช้ภาษาอย่างระมัดระวังช่วยบังคับให้ความคิดชัดขึ้นและลดโอกาสที่เราจะหลอกตัวเองด้วยคำพูดกำกวมในขณะเดียวกันหนังสือก็ไม่ได้จริงจังจนตึงเกินไปเพราะยังมีข้อที่ดูเบาอย่างการปล่อยเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดหรือการลูบแมวเมื่อพบมันบนถนนซึ่งทำหน้าที่เตือนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่ภาระและการควบคุมทั้งหมดความเสี่ยงการเล่นความอ่อนโยนก็มีที่ทางของมันเช่นกันจุดนี้ทำให้หนังสือมีความสมดุลระหว่างวินัยกับความเห็นอกเห็นใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองที่มีน้ำหนักทางความคิดมากกว่าคำแนะนำสำเร็จรูปโดยเฉพาะคนที่สนใจจิตวิทยาปรัชญาศีลธรรมศาสนาเปรียบเทียบหรือคำถามเรื่องความหมายของชีวิตในโลกสมัยใหม่ประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้กำลังใจแต่คือการบังคับให้ผู้อ่านทบทวนวิธีที่ตนรับผิดชอบต่อร่างกายบ้านงานความสัมพันธ์และคำพูดของตัวเองเมื่อเทียบกับหนังสือแนว self help ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้สัญญาผลลัพธ์เร็วแต่เชื่อมการพัฒนาตนเองเข้ากับโครงสร้างทางศีลธรรมและการดำรงอยู่ของมนุษย์จึงอ่านแล้วได้ทั้งข้อคิดเชิงปฏิบัติและกรอบคิดเชิงลึกหลายคนอาจไม่เห็นด้วยกับน้ำเสียงหรือการอ้างอิงของผู้เขียนทั้งหมดแต่หนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นงานที่ท้าทายให้เหตุผลและกระตุ้นให้ผู้อ่านหันกลับมาจัดระเบียบชีวิตของตนก่อนจะหวังเปลี่ยนโลกภายนอกหากคุณต้องการสนับสนุนโจแดนบี้พัทสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่